Logo dunha semana de descanso volveu a competición o Perlío, pero non tivo sorte no primeiro partido que disputa nos Pinaroes correspondente á terceira Galicia. Non conseguiu facerse cos tres puntos no segundo partido desta temporada, un 2 marcador fronte ao Xuventude de Crendes. Analizamos o sucedido con Carlos Carballo Vinqui, adestrador, moi boas.
Moi boas.
Na primeira parte adiantouse o Perlío con gol de Judith, non?
Sí.
Minuto
sí,
21.
Sí.
Pero a sorte virou na segunda parte.
Sí, bueno, foi un partido con dúas partes totalmente diferentes, non? A primeira metade fomos claramente superiores, tivemos o balón, tivemos ocasións, elas non nos crearon peligro ningún, pero bueno, hai unha xogada pasada a media hora que nos expulsan unha xogadora, eso é clave, non? No segunda metade con 10, prácticamente sin cambios, que tivemos moitas baixas de última hora, pois foi moi difícil, non? É certo que elas tampouco nos crearon moito peligro, meteron dous goles máis ben por aproximación á área que por xogo. Nós, pois nada, tivemos un par de salidas á contra individuales, pero tampouco podemos facer moito máis.
Así que a expulsión foi quen decidiu o partido.
Bueno, eu nunca se sabe, non? Pero si é certo que mentras éramos 11 contra 11, estábamos sendo superiores no xogo e superiores no marcador tamén.
E o resultado dirías que foi xusto?
Bueno, evidentemente, tal e como se desenvolveu o partido, pois era moi difícil, non? Era moi difícil aguantar ca calor que facía e con 10 xogadoras. Elas empuxaron toda a segunda metade, así que, bueno, sí, é un resultado definitivo. O fútbol é así, é un resultado xusto, non?
Algunha lección que sacar do sucedido este domingo?
Bueno, temos que intentar eso, non? Que non nos pasen estas cousas e nada, o bon desto é que o domingo temos outro partido, así que nada, preparar xa mañá o siguiente partido.
Xa pechamos a porta do ocurrido na fin de semana, non?
Sí, non hai tempo nin pa lamentarse cando perdes, nin pa saborear cando ganas, non? Porque este domingo xa tes outro encontro.
E xa nos comentabas que fixo moita calor, verdade?
Sí, moitísima, a verdade que sí. O partido, de feito, tivo un ritmo bastante lento por esta calor que fixo, non? As xogadoras, tanto dun equipo como do outro, estaban asfixiadas.
Estades agora con 6 puntos pola suma dos correspondentes ao partido anulado contra o Silva, para a vindeira fin de semana ides a Oleiros, non?
Sí, correcto, contra o Obrero.
Que ven de perder en Cambre, eso ten un punto, sería importante sumar ali, non?
Sí, bueno, é importante sumar en todos os campos, non? Ahora mismo, sobre todo para olvidar esta derrota, pois sacar os 3 puntos ali sería algo positivo, non? Para que as rapazas, sobre todo, volvan a boa dinámica que estábamos tendo, non?
É velo factible?
Sí, sí, nos, xa te digo, quitando un par de campos que penso que van ser complicados, o Perlío temos equipo para gañar en calquer campo.
A fin de semana, sen partido, de alguna maneira supuso unha interrupción na preparación do equipo?
No, preparamos todo o contrario, porque recuperamos algunha xogadora, o que para que, bueno, ao final tivemos a operaron a Rosi o lunes, o martes nos avisou Sabela que traballaba, e bueno, fomos co xustiño, non? Veu como nota positiva, debutou unha rapaza que leva 3 semanas adestrando con nós. Nunca xogara, bueno, fixo moi ben, polo menos temos algo positivo que sacar, non? O debut de outra rapaz.
Cal é o seu nome e en que posición xoga?
Ana. Xoga, normalmente está xogando de lateral, ayer xogou un pouco máis arriba porque estaba un pouquiño nerviosa para non ter moitos problemas, pero moi ben, o fixo estupendamente e a seguir.
Foi a estrea de Ana, no?
Sí. Sí, nunca xogara, e xa che digo, se animou, porque, bueno, é complicado, non? Cando nunca xogaches e tal, ayer éramos pouquiñas, e decidiu botar unha má, encantaos.
Pois damos ya a benvida tamén a Ana. Carlos Carballo Vinqui, adestrador do Perlío Feminino, moitísimas grazas e sorte a fin de semana que ven.
Veña, gracias a vos.